Până se adună ceilalți, noi discutăm. Vă ziceam că probabil că o să se rezume la întrebări și răspunsuri din întâlnirea aceasta. Probabil că v-ați gândit. Este deja o întrebare aici, dar v-aș mai spune odată un... poate că atunci n-am explicat bine când am vorbit în biserică odată. N-am explicat bine și nici acum nu știu că să explic bine. Ceva ce cred totuși, îndrăznesc să cred că nu e numai de la mine ca om, ci că cumva a îngăduit Dumnezeu atunci să înțeleg. Și asta pentru că tot citisem eu câteva cărți de creaționism versus evoluționism și am tot citit argumentele evoluționiste, argumentele creaționiste și am văzut unde se tulburau și care era tulburarea cea mai mare sau unde se prindea cel mai mult mintea evoluționiștilor, care era problema lor cea mai mare. Și problema lor cea mai mare era, așa zisă, extrem de mare asemănare a omului cu maimuța. Și genetică, și așa, ca și conformație. Și de aici pleacă toată teoria evoluționistă și de aici toată tulburarea care se produce în lumea actuală și care se va produce tot mai mult. Adică ea nu se oprește, ci va tot curge la vale... De aici o tulburare și la nivelul chiar învățăturii de credință, așa încât a ajuns papalitatea și lumea catolică să accepte că e posibil să fi fost evoluția și că... Și adică să pună în paranteze Scriptura sau să pună la îndoială, ceea ce mi se pare... A pune la îndoială Scriptura și toată... Așa încât o maică catolică, așa zisă, școlită, a ajuns să zică că Dumnezeu ne-a povestit acolo ca niște parabole foarte frumoase, lucruri care, de fapt, ca să ne facă să... Sunt niște parabole. Acum ai fix? Să zicem de-o primul nostru.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne duce pe noi în ispită, ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și de slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Deci această Maică, dar de fapt ea s-a făcut un fel de glas al unei mari părți al lumii catolice, a ajuns să zică că toată istoria Vicului Testament, mai ales pe partea facerii, este de fapt o frumoasă povestire pentru copii mici. Că Dumnezeu ne tratează ca pe niște copii mici și ne-a spus o poveste foarte frumoasă ca să ne ascundă de fapt adevărul, exact cum noi povestim copilor despre Moș Crăciun și ascundem o vreme adevărul copilor că el de fapt nu există și ca copilăria acestora să fie mai frumoasă și mai diversă și mai drăguță. Dar după aceea noi constatăm adevărul evoluției și toate celelalte. Așa a ajuns lumea catolică. Și iar în lumea ortodoxă, chiar și între teologii noștri, de care de la Romanidis al grecilor până la părintele Ioan Nică Junior și până la alți câțiva ai noștri, au ajuns să aibă să găsească ei veriga lipsă pe care o tot caută evoluționiștii și să spună că de fapt veriga lipsă a rezolvat-o Dumnezeu prin faptul că ar fi existat un fel de maimuțe antropomorfe, așa, acești oameni de Neandertal ar fi existat cu adevărat și oameni Australopithecus și alții care au mai fi fost și ei ar fi existat, dar de fapt erau maimuțe, nu ar fi avut nicio șansă să evoluționeze, să evolueze, să devină om, că omul totuși om, și că Dumnezeu l-a creat pe om în rai, dar după cădere l-a combinat pe om cu aceste maimuțe, adică cumva a dat omului drumul în lume și l-a îmbrăcat într-o haină asemănătoare cu aceste maimuțe. Foarte complicat. ceva care încearcă cumva să îmbine știința, să-i dea toată întâietatea și să plecăciunea și cumva să strecoare și teologia și să zică, uite că se pot îmbăca, ceea ce e foarte dureros. Adică toți acești oameni pun la îndoială în sine învățătura de credință, pun la îndoială Scriptura. Păi dacă pui la îndoială Scriptura și dacă Dumnezeu povestește basme și dacă Dumnezeu de fapt spune o poveste, dar tu trebuie să înțelegi altceva și de fapt El te-a mințit frumos, atunci totul se poate pune la îndoială. Atunci nimic nu mai stă în picioare. Atunci s-a terminat. Ceea ce se și întâmplă și în lumea catolică, și în lumea protestantă, și în lumea noastră ortodoxă, aproape și evangheliile sunt luate la puricat și cu un fel de învățătură de credință, așa zisă învățătură de credință, care nu mai este învățătură de credință, de tip pozitivist, negativist, de fapt, până la urmă, o teologie negativistă, raționalistă, se ia la puricat fiecare verset, fiecare cuvânt și zice, ăsta nu cred că l-a spus Hristos, ăsta poate l-a spus Hristos, dar Matei l-a adăugat aici și o să vedeți asta și la Cristian Bădiliță și la mulți, mulți alții care, na, cât de cât, în afară de înaltul Bartolomeu, slavă Lui Dumnezeu că am avut pe el, deci marea majoritate a actualilor profesori ai noștri și traducători ai Scripturii sau profesori și iarăși punându-l deoparte pe Părintele Vasile Mihai, motiv pentru care și chemăm, care totuși are o poziție constant ortodoxă și nu se abate, foarte mulți dintre ceilalți, și Părintele Constantin Coman, foarte mulți dintre ceilalți zic așa, Matei aici a luat un cuvânt al Mântuitorului, dar a adăugat de la el pentru comunitatea care se forma în jurul lui, spre folosul lui, spre folosul acelor oameni, anumite cuvinte și nu știu ce, ca să înțeleagă mai bine. Deci totul e pus la îndoială, și se ia cuvântul și ăsta nu cred că e de la Hristos. Uite, se simte aici că a adăugat ceva. Dincolo parcă se simte că... E ca și cum, știți cum făceam noi cu Eminescu când în perioada comunistă, da? N-ați prins. Îl lua pe Eminescu, l-a puricat și zicea, în scrisoarea a treia sunt 70% cuvinte latine, 30% sunt cuvinte slave. Wow, uite, deci l-a știut. Mie nu s-a gândit bietul Eminescu, zic, câte cuvinte... Aha, la o seară pe deal sunt 60% cuvinte latine și 40%, dar se pare că aici Eminescu nu știe și trăgeau niște concluzii de astea trase de păr despre bietul Eminescu că de ce o fi folosit aici 60% și dincolo 40% și e, așa se iau la puricat cuvintele lui Hristos și aproape că totul este așa zis demitizat, adică aici s-a adăugat, de fapt întâmplarea a fost, se ajunge totul la raționalism lucid și crud în care se pune la îndoială toate întâmplările, toate minunile Mântuitorului, totul a fost numai o iluzie, o părere, oamenii au exagerat. De fapt, el era un personaj nemaipomenit, un băiat bun, un om care ne învăța cum să trăim, cum să fim veseli, cum să fim luminoși, cum să depășim suferința. Asta a ajuns să fie Hristos și asta încearcă să explice noile școli teologice mari protestante. Și după aceea, în funcție de ele, mai ales că mulți dintre teologii noștri și dintre ai noștri merg să învețe acolo și la catolici, vin și ei cu aceleași idei. Și vă spuneam că tot citind lucrurile acestea, chiar cu toată sinceritatea l-am rugat pe Dumnezeu să ne spună, să înțelegem de ce totuși a lăsat această ispită pentru omul modern. A lăsat această tulburare, această... Se simte clar că e o încercare, că e o ispită pe care Dumnezeu a îngăduit-o. De ce așa asta asemănare? De ce se întâmplă lucrurile astea? De ce oamenii sunt acum așa de dispuși să se gândească că, Doamne, uite-mi ce semănăm cu maimuții, Doamne, s-ar putea de acolo să venim. S-ar putea de acolo să... Deși maimuța nu este cea mai inteligentă. Sunt animale mai inteligente decât maimuța. Sunt animale care memorează mult mai bine. Dar nu contează asta. Pentru oamenii de știință, wow, semănăm perfect, pac, am coborât de acolo. Și vă ziceam că nu mi-a trecut prin minte până atunci și cred și înclin să cred totuși că e îngăduit de Dumnezeu ce am înțeles atunci. Am înțeles un lucru care l-am spus și atunci și nu mai spun o dată. Și m-aș bucura să-l puneți în inima voastră și să nu vă tulburați când va veni vremea, pentru că ispitele acestea care au fost până acum sunt mici față de ceea ce va fi la nivelul inteligenței, la nivelul minții, la nivelul psihicului, la nivelul bombardamentului informațional care va veni, care să vă scoată din biserică, să vă scoată din învățătura de credință, să vă scoată din... și să vă facă să ziceți, Doamne, e posibil, așa e, au dreptate până la urmă și de fapt să părăsești biserica. Asta e toată, să părăsești pe Dumnezeu. Asta e toată marea lucrare a diavolului. Așa cum zice la evrei Sfântul Apostol Pavel, zice că voi intrând în biserică v-ați apropiat de muntele Sionului, în capitolul 12, la versetele 20-21-22, zice, v-ați apropiat de muntele Sionului, v-ați apropiat de rugul aprins al lui Moise, v-ați apropiat, spune, adică că aici sunt toate, sunt și rugul aprins, și Sinaiul, și toate, și astfel și zice, și v-ați apropiat și ați devenit, cumva, traducerea ar fi, v-ați apropiat și ați devenit prieteni și apropiați și casnici cu zeci de mii de îngeri care sunt neîncetat în sărbătoare, în stare de sărbătoare, deci în biserică, sunt zeci și zeci și zeci de mii de îngeri, într-o stare de sărbătoare continuă, adică a te scoate din biserică înseamnă să ieși din, comuniunea cu acești sfinți, cu îngerii, cu Dumnezeu, cu Sinaiu, cu Moise, cu tot, cu tot, cu rugul aprins. Asta e toată mare strădania diavolului. Și am înțeles atunci, și cum ziceam, în prostia mea înclinsă, cred totuși că e un semn de la Dumnezeu ce am înțeles, că pentru că l-am rugat cu foarte multă durere și pe Dumnezeu, de ce, Doamne, de ce? De ce ai îngăduit această asemănare? De ce ai îngăduit această ispită ca atâția oameni să se piardă? Și s-a făcut dintr-o dată ca un fir roșu legătura între începutul lumii și sfârșitul lumii, că noi ne apropiem de sfârșitul lumii. Hai să zicem că suntem la sfârșitul lumii. Oricum, nu știi cât va mai fi, dar mult nu mai este. Și începutul lumii. Și dacă suntem atenți, tot ce s-a întâmplat la începutul lumii, tot ce s-a făcut, tot ce a făcut Dumnezeu, vorbea despre și prefigura toată istoria lumii și sfârșitul lumii. Tot. Am putea o lua punct cu punct ca să vedeți că e așa. Tot ce s-a întâmplat la începutul lumii, felul cum a zidit Dumnezeu lumea, vorbește despre fenomenele spirituale, deci tot ce s-a întâmplat atunci la nivel trupesc, materialnic, vorbește despre fenomene spirituale la un nivel cosmic care se vor întâmpla la sfârșitul lumii. Deci zidirea lumii nu este întâmplătoare, nici că e în șapte zile, nici că s-a făcut așa, nici că s-a început cu lumină și întuneric, nici că s-a continuat cu împărțirea apelor, nici că nimic nu este întâmplător. Acestea toate vorbeau despre sfârșitul veacurilor și despre ce se va întâmpla la nivel spiritual la sfârșitul lumii. Iar la începutul lumii, când omul a fost pus în rai, dintr-un arbore, dintr-un copac, și nu e întâmplător că Dumnezeu a asemănat sau a făcut să fie acel copac, acel oracol al binelui și răului în copac, acel subiect al binelui și răului să fie un arbore. Nu e întâmplător. Să știți că nu e întâmplător. Că Dumnezeu a îngăduit așa. Și că în acel arbore s-a suit sub chipul șarpelui, care era cel mai dibaș, cel mai priceput, cel mai dibaș, cel mai inteligent dintre animale. Sub chipul șarpelui s-a arătat diavolul și a șoptit omului că nu e nevoie să se supună lui Dumnezeu, că nu e nevoie să se mai raporteze la el, că poate să mănânce direct din copac, că poate să mănânce direct din ceea ce îi furnizează el ca informație și se rezolvă. Deci nu e nevoie să mai asculți de Dumnezeu și să-L crezi pe Dumnezeu, te poți face tu Dumnezeu, tu singur de capul tău, știi tu cum, pe bază informațională. De fapt, îi virează o informație, diavolul îi virează o informație prin care îi spune, dacă te folosești de această informație, ești ca Dumnezeu, nu mai e nevoie să îl urmezi pe Dumnezeu și să devii în timp cum te va face El Dumnezeu. Ești ca Dumnezeu. Și omul a crezut și a pășit pe această cale. Dar această minciună s-a spus dintr-un copac, de către un animal, numit șarpe, cel mai inteligent, cel mai dibaș dintre animale. Acestea vorbeau tainic despre lucruri care se vor întâmpla la sfârșitul veacurilor, pentru că exact cum la începutul propovăduirii Mântuitorului, că și viața Mântuitorului vorbește despre toată istoria lumii, știți? Viața Mântuitorului repetă și recapitulează istoria lumii. Dacă puteți să înțelegeți asta. Viața Mântuitorului repetă și recapitulează istoria lumii. Adică el, dacă suntem atenți, de la începutul ei până la sfârșitul ei, vieții sale, repetă în mic miile și miile de ani ce se vor petrece și ispitele la nivelul spiritual și la nivelul minții și la nivelul popoarelor și a neamurilor care se vor petrece. El suferă de acum și poartă el, în mic, să eu zic mai bine în mare, poartă în mare și suferă în mare. El este marele și noi micii. Nu, noi ziceam, eu ziceam că noi, el era în mic, repetă ceea ce noi o să petrecem în mare. Dar el suferă și poartă durerile miresei sale, care suntem noi, adică a trăit de la început și a purtat de la început toate suferințele miresei sale pentru care a venit în lume, care suntem noi oamenii și biserica, și începe cu o ispită pe muntele Carantaniei, toată propovăduirea lui începe cu mare ispită și diavolul sfârșește această ispită înfricoșătoare pe muntele, pe un alt munte, începe pe muntele Carantaniei și se sfârșește pe muntele Căpățânii, pe muntele Moria, pe cruce, răstignindu-l și ducându-l la starea cea mai înfricoșătoare în care putea să-l ispitească pe Dumnezeu ca om și pe oameni. Ispititor să-l vezi pe Dumnezeu batjocorit de oameni, ispititor să crezi, să înțelegi de ce s-a lăsat de astfel ispitit, ispititor și tulburător să mai te supui în asemenea Dumnezeu care pare slab, pare înfutincios, cum zicea Iulian Apostatul, îi zicea tâmplar, îi zicea Iisuse Nazarinene. Își bătea joc de el, Nazarinene, nici măcar nu zicea Iisuse, zice Nazarinene, adică un oarecare locuitor dintr-un sat amărât din Israel, Nazarinene, ce vrei, ce mă vezi tu pe mine, eu sunt din marile curente filozofice, stoice și ale vremii era Iulian Apostatul și tu mă vii să mă vezi pe mine, un tâmplar tu, îl bașocorea. Și zice, după ce l-a ispitit în muntele Carantaniei, zice, și l-a stat depărtat de el o vreme, dar de fapt în toată vremea aceasta, l-a ispitit înfricoșător și a sfârșit prin a ispiti pe Hristos, prin toate aceste trei ispite cu care l-a început, l-a ispitit, la nivel universal, cum se zice, adică implicându-l și pe om de plin și toată făptura, implicând totul împotriva lui Dumnezeu. Ei, așa se întâmplă și în istoria lumii. Ce s-a întâmplat atunci în Rai, la un nivel mic, cu doi, se va întâmpla la sfârșit, la un nivel universal, cu mii și mii și mii de suflete și cu participarea tuturor puterilor și ale binului și ale răului și cu participarea lui Dumnezeu ca prezență la sfârșitul veacurilor. Și ceea ce s-a întâmplat și cum a îngăduit Dumnezeu se întâmplă această ispită în Rai, că dintr-un copac și printr-un animal a venit ispita, printr-un animal, bine, locuit de diavol, a venit ispita, așa va fi la sfârșitul veacurilor, adică ne vorbea despre faptul că oamenii vor fi ispitiți de ideea că un animal foarte inteligent, maimuța, ne vorbește din copac și ne spune că noi, ea este strămoșul nostru și noi nu mai trebuie să ne raportăm la Dumnezeu și că noi putem să devenim independenți și că noi suntem nemaipomeniți, am evoluat extraordinar și suntem la niște măsuri nemaipomenite. De fapt, asta e marea taină. Dumnezeu ne vorbea de atunci despre și ne dezleagă de atunci și ne vorbește despre marea ispită pe care o va aduce diavolul la sfârșitul veacurilor și în care mulți vor cădea. Mulți, mulți și cade acum mulți. Și pentru aceasta Dumnezeu a îngăduit această semănare. Ca să se vădească fiii neascultării, ca să se vădească cei care nu cred. Ca să îngăduie Dumnezeu să se vadă cine crede și cine nu crede. Așa se separă apele, așa se descoperă adevărul. Așa a îngăduit Dumnezeu și de îndelungul istoriei asupra bisericii. Asemenea, ispite și încercări foarte fine. De multe ori, între erezie și adevărata credință, erau diferențe de cuvânt, de simple, chestii foarte fine. Părea același lucru, părea simplu, părea... Dar pentru un cuvânt cădeai sau rămâneai în adevăr. Pentru un cuvânt. Lasă că e mai bine, mai frumos, mai interesant, mai ispititoră ideea asta pe care... În general, ereziile veneau cu chestii mai logice, mai clare. Tot ce era eretic era explicat logic și rațional ceea ce ortodoxia încerca să păstreze în taină. Nu putem noi să intrăm. Atâta știm. Dumnezeu este și om și Dumnezeu. Nu știm cum se amestecă și cât de amestecate sunt firele, până unde, cum... Nu știm, nu putem spune că Dumnezeu este subordonat Fiului, este subordonat Tatălui și Duhul Sfânt Fiului, ci sunt la fel și au aceeași ființă. Și ereticii zic, nu, trebuie să fie o subordonare și un fel de naștere, unul dintre altul și atunci se presupune că este subordonare. Și ei totdeauna veneau cu niște raționalități și lucid, așa au zis, simplificare și exemplificare și raționalizare și a învățăturii care era mult mai ispititoare. Wow! Dibăcie, înțelepciune. Înțelepciune practică. Da, domnule, am înțeles, gata. Înțelegeți? Așa. Și așa venea erezia. Totdeauna a venit cu aceeași formă cu care va veni și la sfârșitul veacurilor și care este foarte fină și foarte ispititoare, foarte rațională, tentantă, tentantă. Iar rămâne pe pozițiile lui Dumnezeu, a păstrat taina și a crede în ea, așa cum credința de fapt trebuie să spargă mintea, cum s-a spart acoperișul casei de către cei patru și-au coborât paraliticul, așa trebuie să se spargă mintea și să primească credința în inimă omul, în minte și în inima sa omul, înțelegând-o, crezând-o, mai ales tainele cele mari, ale dogmelor, dogmele pe care le-a spus Dumnezeu, adevărurile. Nu stai să le visești tu, să crezi tu că le poți explica. Nu poți, nu știi. Atât ți-a spus Dumnezeu. Crezi în acest lucru și îl primești. Ispita omului este să intre, să detalieze, să explice, să raționalizeze, să găsească el explicații și totdeauna acestea duceau la erezii, înfricoșătoare erezii. Cred și m-am bucurat să vă spun din nou, cred că de fapt ce se întâmplă acum și toată ispita aceasta evoluționistă a fost prefigurată în rai, în ce s-a întâmplat atunci și Dumnezeu ne-a avertizat că printr-un animal va veni iarăși ispita la sfârșitul veacurilor. Prin rațiunile și luciditățile și exemplele și raționalitatea și deschiderea minții pe care ne va oferi posibilitatea evoluției de tipul ăsta. Wow, am înțeles, deci așa s-a petrecut. Mult mai interesant. Și parcă totul decurge și merge în partea aia. Totul poate fi explicat așa. Nu. Este o mare, mare minciună, o mare înșelare. Este o mare înșelare a diavolului. Iar cei care din credință acum cred mai cu ușurință în lucrurile acestea și lasă deoparte credința și adevărul de rușine și de frică și de ca să pară cool, să pară interesant, să pară în duhul lumii, fac o mare greșeală. Nu vă lăsați ispitiți. Credeți lui Dumnezeu, credeți în credința cea adevărată. Va veni vremea când se va dovedi că toate cele teorii vor face așa o implozie. Și o să zic, nu este ce am crezut. Credeam că e altceva. Nu. Dacă aveți o întrebare legată de asta...
Știu. Desfințează de la început atunci când vine vorba de vârsta Pământului. Pentru el, dacă noi suntem de acord cu părinții noștri, cu voievozii noștri, care sunt de bisericile din Moldova,
da.
Pământului, el, dacă noi suntem de aceeași părere, nu mai avem ce discuta.
Plecăm de la două chestii diferite total. Nu știm și nu ne-a spus Dumnezeu atunci când a făcut lumea ce înseamnă acele perioade, cât. Dar nici într-un caz nu putem spune că miliarde și miliarde de ani, când zice, în primul timp a făcut Dumnezeu așa lumina, în al doilea timp, că de fapt asta e traducerea, timp, că nu era încă zi. În ziua a patra apar luminătorii. Nu știm, dar nici într-un caz nu putem spune că Dumnezeu de fapt aștepta să eveleze lucrurile de la sine și stătea cu miliardele sau milioanele de ani, zecile de milioane. Asta mi se pare niște... Dar în același timp nu putem să... Zicem, 7.000, nu știu ce, da, de la om și de la ieșirea lui din rai, dar până atunci nu putem vorbi. De fapt, înainte de om a fost pe pământ un timp rai, era un timp mare, un timp pe care părinții numeau marele timp și care nu era încadrat în felul ăsta, în formele astea de măsurare, marele timp, care e un timp al harului, despre care nu putem, foarte greu putem. Omul a căzut în timp odată când a căzut în rai și în momentul ăla a ieșit afară. De atunci a început să se măsoare timpul în felul acesta. De atunci, până atunci nu se măsura așa, era altfel. Dar când eram la început studiam la filozofie, au venit la Universitatea la Babeș-Bolyai niște mari geologi americani creaționiști, de care ne-am bucurat și m-am bucurat să aflu ce spuneau acești oameni. Că acești oameni descoperiseră că dacă produce asupra unui metru cub de pământ, să zicem, sau o presiune de 6.000 de metri cub de apă suprapuși, așa cum s-a presupune că a fost potopul, care înseamnă 6.000 de metri înălțime, care acopereau Araratul. Știți că Araratul are 5.800, nu știu cât. Acopereau Araratul. Că dacă produce asupra acestui unei bucăți de pământ, acesta se structurează, se așează în falii și se formează sub presiunea aceea, exact cum se formează, cum vedeți acum, chestiile astea, așa zise, geologice. Și când este la sfârșit cercetat, deformările care se produc la presiunea aceea, dau ca cercetat să zică că e de 30.000, 40.000 de ani, 50.000. Și acestea dovedite, numai că nimeni nu le băga în seamă toate teoriile lor și ce spuneau ei, pentru că ziceau, cum puteți dovedi vreodată că a fost pe pământ atâta apă? Unde s-a dus acea? Nu există așa ceva, nu se poate așa ceva, deci se exclude această teorie. Dar pentru mine a fost. Și asemenea lucruri s-ar putea să mai apară multe, pe care acum nu le băgăm în seamă. Asta e numai o descoperire, da. Da, nu știu ce să zic despre asta, da. Bine, Big Bang-ul e o aberație, că zice că așa a fost un Big Bang, că ceva celulă a explodat pur și simplu sau moleculă și s-a făcut lumea. Cum adică? E o absurditate așa care nu... de neînțeles. Bine, dar e măcar se apropie de adevărul creației din nimic al lumii de către Dumnezeu, care e cu totul și cu totul altceva, adică o ființă supremă mai presus de orice zidește lumea, din nimic, la voința sa și puterea sa. Așa, ideea asta a Big Bang-ului, care încearcă să explice apariția lumei din nimic, dar fără nicio explicație. Așa, apar din... Bine, bine, dar ei zic că din nimic, așa, pur și simplu, a explodat nimicul și s-a făcut ceva. Dar, da, Cuvântul Dumnezeu a fost cel care a făcut să apară lumea. Dar, asemenea teorii, cum a fost aceasta și care pentru mine e înclin să o cred, păi dacă citiți cu atenție... Cum a fost potopul, cum s-au deschis șgheaburile din adâncuri, cum s-au deschis izvoarele din adâncuri, de exemplu, ei zic, păi cum s-a umplut pământul cu apă, numai din ploaie, nu știu ce, dar ei uită că zice, acolo zice, că s-au deschis șgheaburile cerurilor, a atmosferei care era mult mai puternică, mult mai amplă înainte, nu ca aceasta ce o avem acum, că mai facem puțin dioxid de carbon și mai dispare din ozon și nu știu, era ceva mult mai protector. De fapt, părinții vorbeau dinainte de a fi toți acești oameni să vorbească ei despre că înainte de Noe, natura a fost mult mai luxuriantă, mult mai amplă, mult mai puternică, mult mai vioaie, mult mai plină de viață și așa încât și atmosfera și pământul era mult mai de trăit și de respirat, încât omul în atmosfera aceea și protejat în felul ăsta de atmosferă și de tot ce se întâmpla, trăia 900 și nu știu câți de ani. Asta dovedește Scriptura, de fapt. Iar după noi a fost căderea vârstei imediat. A scoborât repede. De fapt, Scriptura ne vorbește imediat după ce se termină potopul, Dumnezeu vorbește lui Noe pentru prima oară despre anotimpuri, pentru prima oară despre frig, despre căldură, despre zăpușală. De acum, frigul și zăpușala nu vor mai înceta niciodată, zice. Vara și iarna nu vor mai înceta. Erau lucruri care nu mai fuseseră până atunci. Încă chiar vorbesc părinții despre faptul că până atunci nu fusese apă din cer. Deci nu venea din cer ploaia peste, ci că, așa cum și se spune în capitolul 2 în Afacere, din pământ izvorau izvoare de apă care hrăneau toată făptura. Era ceva cu totul diferit. Altfel decât este structura și făptura actuală. Iar această atmosferă foarte mult mai puternică și mult mai amplă acoperea pământul ca o seră, dar binefăcătoare, nu sera, efectul de seră ce l-avem acum, încât între iarnă, între noapte și zi, ca diferențe de temperatură, dar și diferențe de luminozitate. Între noapte și zi, între anotimpuri, era foarte mici diferențele. Adică era ca într-o seră bine protejată, în care, exact cum se întâmplă în Irihon, se fac și 4 culturi pe an. Adică nu scade niciodată sub 19 grade temperatura, ne-am mai pomenit acolo. Când au venit evrei și au văzut Irihon, au zis, aici e țara Canaanului, că ei s-au uitat pe muntele Nebo și au zis, wow! Acolo se făceau culturi după culturi, pentru că e o zonă joasă, la aproape 400 de metri lângă Marea Moartă, sub nivelul mării, și acolo nu scade temperatura niciodată, dar nici nu cresc peste 20, foarte interesant, nu cresc peste 30 și nu știu cât, dar nici nu scade sub 20. Foarte, incredibil de interesant. Și asemenea stare era asupra lumii și asupra pământului și înainte de potop. Așa încât omul trăia mult mai mult. Și razele și de toate tipurile care veneau din univers nu-l afectau, nu-l loveau, nu treceau prin atmosferă. Nici nu erau diferențe de temperatură, că pe noi ne macină diferențele de temperatură, diferențele dintre zi și noapte, diferențele dintre anotimpuri, toate astea macină și piatră, dar apoi pe noi. Pe când lucrurile astea erau mult mai ușor, treptele dintre ele aproape, erau aproape insesizabile sau puține. Și omul trăia mult mai mult și mult mai bine. Și făptura era luxuriantă și... Nici nu avea nevoie. Până la potop, omul n-a mâncat carne. Nu avea nevoie. Și structura trupului său era alta. Trupul acela căzut pe care cu care l-a îmbrăcat Dumnezeu era altfel decât după Noe. După Noe, Dumnezeu îi dă trupului alte structuri, altfel de a fi. Deci, de fapt, noi nu suntem măcar cum era omul după cădere. Noi suntem mai, avem o stare a trupului mai decăzută a omului de după Noe, când Dumnezeu face un nou legământ cu omul și îi spune de acum vei mânca carne. Asta înseamnă schimbarea structurii omului ca să se poată asimila carne. Nu? El nu a mâncat până atunci. Nu mânca. Nu avea nevoie. Dar nu mânca. Creștea animale, dar nu mânca. Nu se aude până la Noe să mănânce. Erau niște vânători care le plăceau să ucidă, dar nu o făceau pentru mâncare. Omul până atunci, până la Noe, nu mânca carne. Incredibil. Și probabil că nici nu avea posibilitatea să o asimileze. Nu. Exact cum oamenii care mănâncă foarte mult vegetarian, dacă mănâncă carne se simt groaznic și nu știu să nu o pot asimila. Nu au enzime, nu au ce le trebuie ca să o poată asimila. Dar cu atât mai mult atunci când nici nu putea să o facă. Dumnezeu i-a spus în rai omului să mănânci semințe și să mănânci din roadele ierbii și din semințele ierbii și din roadele copacilor. Și așa era omul. Avea altă structură. După noi omul s-a transformat, s-a schimbat. Probabil că atunci s-a schimbat și dinții omului și multe. Noi nu băgăm în seamă acest nou legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe. Și ce spune acolo, ce se spune acolo, schimbă cu totul lumea. Lumea în sine. Și lumea până la Noe a fost toată, zice, iar după ce a căzut omul, Adam s-a coborât din rai și a stat la răsărit de Eden și toată, se vorbește de o lume comună. Exact ce au descoperit acum ei și zic, deci erau toate continentele unite. Era o lume comună în care, zice, din rai se revărsau 4 râuri de apă care adăpau toată fața pământului. Adică ajungeau până la extremitățile cele mai îndepărtate ale pământului. Asta înseamnă că trebuia să fi fost un continent, un singur continent. Și după Noe și în timpul lui Noe, așa de mari au fost transformările asupra pământului în timpul acestui potop, care nu s-a oprit decât la un an de zile. La un an de zile s-au oprit izvoarele din adâncuri care scoteau apă neîncetat și care au tulburat toate adâncurile pământului, l-au fracturat în toate direcțiile. Ce înseamnă izvoarele cele din adâncuri care au adus apă pe pământ? Deci nu numai apa din cer. Erau niște izvoare din adâncuri despre care oamenii nu prea bagă acum în seamă și care au ridicat apa la suprafață, de care noi nu știm și nu înțelegem cum, adică de unde e această apă. Și de-abia după un an s-a oprit creșterea apei. După un an. Și după aceea a început scăderea apei și a putut să debarce bietul Noe pe Caucaz, pe Ararat. Iar după schimbările acestea și după modificările care s-au produs prin izvoarele acestea din adâncuri care au zguduit toată scoarța pământului, s-au format toate continentele și despărțiturile acestea care le vedeți acum. Așa s-a întâmplat. Așa spun părinții de mult. Și acum știința vine pe urmă și descoperă încet cu încet. A fost un singur continent. Păi dar noi spuneam asta de mult. S-au despărțit la un moment, dar oare de ce s-au despărțit? Nu știu dacă vor găsi la atât de ce. Sau găsesc tot felul de explicații. De ce-ul pentru noi? Clar ăsta. Cum au dispărut dinozaurii? Pentru noi foarte clar că în potop s-a terminat cu ei. Asteroizi, nu știu ce. Așa s-a terminat cu ei. Și toate celelalte. De ce făptura zice că e de nu știu câte mii de ani și acolo structurată? Pentru mine e clar că această presiune imensă a apei asupra terei a produs aceste stratificări ale pământului și după aceea s-au modificat și încât așa se socotește că ar fi mii și milioane și miliarde de ani. Dar de fapt, poate că e mult mai puțin și sigur e mult mai puțin. Așa încât vă îndemn să fiți mult mai încrezători în Dumnezeu, să aveți încredere în credința voastră, să nu fiți ca niște temători, speriați tot timpul, ca și cum ați, ați vorbi o minciunică, o prostioară și o e rușine să spuneți adevărul credinței voastre și ăia sunt mari deștepți care le știu pe toate. Și mai degrabă, cu puținul pe care îl știți din învățătura de credință, puținul pe care ne-a spus Dumnezeu folositor nouă pentru viață veșnică și pentru ca să ne câștigăm mântuirea, e mult mai valoros și mai adevărat decât poveștile lor foarte complicate, care până la urmă se vor întoarce la adevărul acesta. O să vedeți. Se vor întoarce încetul cu încetul să dovedească că da. Da? Deci numai din maimuță. Nu știu. Oricum, tot din animale o să încercăm să găsim soluții. Scientologii zic că Veriga Lift au adus-o niște extraterestri care au venit și au modificat genetic maimuța și a apărut omul. Și le-a dat ceva din informația pe care o aveau ei și din capacitățile pe care le aveau ei. Prostii. Da. Noi știm de mult care este veriga lipsă. Noi știm că ne întoarcem, știți? Ei merg invers, ei zic, s-a început de la zero absolut, de la ciorba primară, nu știu ce, s-a ajuns, wow, aici. Noi știm că venim din epoca, dintr-o epocă de aur a raiului și e o decădere constantă. Și asta este dovedită. Și universul merge spre degradare, și universul merge spre distrugere, spre dispariție, și stelele, și totul. Adică nu invers. Ei zic, nu, evoluție, în sens bun, wow. Noi zicem, disoluție, entropie. De fapt, asta se întâmplă. De fapt, dacă e privită lumea, odată cu ziderea lui Dumnezeu și cu apariția făpturilor libere, îngerilor și oamenii, prin libera lor hotărâre și voință, făptura este într-o continuă decădere. Odată cu alegerea omului în rai, când omul a ales răul, făptura s-a schimbat dintr-o dată, într-o clipă. Odată cu omul. Deci nu numai omul s-a simțit gol și singur, ci toată făptura s-a transformat în clipa aceea, să știți. Deci ea depinde de om. Pe om l-a făcut Dumnezeu ca un stăpân al făpturii. Și în momentul în care omul a căzut, toată făptura a căzut. Încât Dumnezeu, primul lucru care îi spune la Adam, ce ai făcut, îi zice. Din pricina ta, pământul rodește spin și pălămidă. Înțelegeți? Adică nu era până atunci așa ceva. Ce ai făcut? E ca și cum tu, nu știu ce să zic, aveai o grădină nemaipomenită, extraordinară, cu 10 tipuri de trandafiri, 10 tipuri de lalele, 10 tipuri de, nu știu, cele mai frumoase din lume. Și tu ai fost absolut nepăsător și numai știri și pălămidă iese acolo. Și vine stăpânul vechi și zice, ce ai făcut, omule? Cum ai lăsat să crească? Din cauza ta. Deci îl acuză pe Adam și zice, ce ai făcut, Adame, din cauza ta, pământul rodește spin și pălămidă. Adică odată cum a căzut făptura, ea nu exista. În spin și pălămidă se strânge tot răul care a fost adus în făptura asupra animalelor și plantelor, odată cum o și asupra stelelor, și asupra întregii făpturi, care a devenit muritoare, care moare. Și steaua moare. Toți mor. Toți merg pe această cale spre moarte, mai devreme sau mai târziu, din cauza omului. De aceea Sfântul Serafin de Sărov, când era mușcat de țânțari și a omorât din greșeală unul, i-a părut foarte rău din greșeală, că i-a trântit una. I-a părut foarte rău și s-a acuzat pe sine știind că el, omul, dacă n-ar fi căzut, ei n-ar fi ajuns așa, că țânțarul nu-i făcut de Dumnezeu așa. Și făpturile acestea care trăiesc carnivore, care se hrănesc din ceilalți, care se mănâncă unii pe alții, toată făptura exterioară este un chip, ea este... Așa a fost și înainte, a fost chipul interior al omului, deci frumusețea lăuntrică a omului, unirea lui cu Dumnezeu, legătura lui cu Dumnezeu, se exprimă în exterior prin toată făptura. În momentul în care interiorul omului, care era raiul pe care trebuia să-l păzească Adam, păzește și lucrează raiul, ăsta era, că nu raiul exterior trebuia să-l păzească el. Raiul interior de care ținea toată făptura exterioară. În momentul în care raiul interior a devenit pradă și a intrat diavolul acolo, ucigașul, și a luat învățăturile ucigașe și mincinoase ale diavolului, dacă era interesul s-a transformat în câmp de luptă și de viclenie și de ucidere, toată lumea exterioară a luat chipul raiului interior al omului, adică iadul interior al omului. Și animalele au devenit carnivore, au devenit viclene, au devenit prefăcute, au devenit rapace. Așa s-a întâmplat. Asta s-a întâmplat, înțelegeți? Încă părinții vorbesc despre o revoltă a făpturii în momentul în care omul a căzut, care n-ar fi vrut să cadă și ea odată cu omul. Adică nu... Făptura, ca și cum ar fi personificată, nu-și dorea această cădere și s-a revoltat împotriva omului și revolta a rămas, în sensul că omul este ucis de făptură. De unul singur, prin mijlocul făpturii, mori. Adică nu... Ea nu este, este cel mai bun caz neutră, adică te poți folosi și în bine și rău, dar este cumva mai aspre cu tine și mai ucigașă decât binevoitoare și ocrotitoare. De unul singur nu trăiești în natură, mori. Sau nu știu ce poți să faci. Numai împreună cu ceilalți, numai împreună cu societatea poți să supui natura. Dar ea devine cumva împotrivitoare. Despre asta vorbesc părinții, că făptura a devenit împotrivitoare omului tocmai pentru că omul a adus-o în starea asta, în care el n-ar fi vrut să fie. Și după aceea Sfântul Apostol Pavel ne spune că toată făptura stă și așteaptă cu suspin arătarea din nou a fiilor lui Dumnezeu ca să iasă din stricăciunea în care ea este căzută. Ea nu-și dorește această stricăciune. Nu-și dorește nașterea cu durere pe care o are. Se naște și la ei. Totul se nasc în durere. Nu-și dorește moartea, nu-și dorește suferința, nu-și dorește uciderea care are loc în cadrul ei, nu-și dorește viclenia, prefăcătoria, tot ce se întâmplă acolo ca să ucizi. Ca și cameleon, te transformi în pradă. Te faci ca și el, numai ca să ucizi. Asta e o viclenie. Viclenia asta n-a fost în făptură. O viclenie, de viclenie se folosește tot. De viclenie se folosește și balenele care înconjoară bancurile de pești și știu cum să dea din coadă în așa fel încât să-i ducă bancurile nu știu de direcție și pe aia să-i mănânce. Asta e o viclenie, înțelepciune vicleană ca să fie ție spre folos. Tot ce s-a întâmplat cu omul, faptul că omul a zis, aha, îmi folosește mie spre folosul meu. Și a pătruns în inima lui viclenia și egoismul, asta s-a văzut în natură imediat. Înțelegeți? Natura a preluat chipul lăuntric al omului. Și natura își revine când întâlnește omul care are alt chip lăuntric. Își revine în preajma sfinților. Își revine ca dintr-un somn greu. Și se supune acestora și se întoarce iară raiul în care eram. Bine, trupurile rămân încă deformate, că nu mai... Leu nu trebuia să aibă ghiare cum are acum și nu știu cum, dar ele se supun și îl recunosc ca stăpân pe omul întors din cădere. Îl recunosc, parcă au în matricea interioară și îl recunosc imediat. Exact cum sub chilia lui unui sfânt care a creștinat Alaska și nordul German al Alaskei, în iernile, deși aveau unde să adăpostească, se adăposteau tot felul de animale, de la vulpile polare, la hermine, la iepuri polari, toți la un loc, acolo sub chilie se băgau. Și nu se mâncau între ei. Toți stăteau acolo la un loc și trăiau ca într-o lume și el ieșea de mâncare. Era ceva de neînchipuit. Exact cum la Sfântul Mamant, care a fugit ca să nu fie luat în armate, că nu vrea să ucidă, s-a ascuns pe un munte unde erau de toate, s-au adunat toate animalele, cerbi, lei, șerpi, păsări. Toate stăteau în jurul lui și îl ascultau și nu se mâncau între ele. Și când s-au suit soldații romani să-l prindă, așa ceva nu mai văzuseră, el mergea călare pe un leu. Așa era și erau tânăre de 19 ani. Și celelalte făpturi toate în jurul lui atât de mult îl iubeau, dar ce putea el să le dea de mâncare? Adică noi zicem, poate că le-am blânzit cu mâncare. Care mâncare? Că el s-a retras acolo singur. Ce să facă? Ele se supuneau lui pentru că îl simțeau ca un stăpân. Omul nu era stăpân de ăsta care împarte și taie și tranșează și tage pila de pe oaie și nu știu ce. Nu, stăpân de ăsta era el în rai. Stăpânirea lui asupra făpturii era de ocrotire și de protejare și de numire și de ridicarea făpturii spre Dumnezeu. Nu că împărțim și facem și tranșăm economic treburile. Și îl recunoștea pe mamant ca omul cel vechi. Și oștenii s-au dus înapoi și au zis, nu putem să-l luăm cu așa ceva, n-am mai văzut. Până la urmă l-au luat. Și l-au condus animalele până aproape de porțile unde a trebuit să meargă el ca să... Toate animalele. Animalele își revin și cumva se... Dar ele așteaptă cu multe și nu numai animale, toată făptura. Vegetația și chiar lumea minerală. Așteaptă cu suspin arătarea fiilor lui Dumnezeu și doresc reîntoarcerea. Ele redoresc reîntoarcerea și ieșirea din lumea aceasta moartă, din lumea aceasta entropică, din lumea aceasta dureroasă în care a vrut-o omul. Doresc mult această reîntoarcere, această revenire. Și omul este cel prin care trebuie să vină această revenire. Așa a vrut Dumnezeu, așa vrea Dumnezeu. Așa voiește Dumnezeu. Iar acest nou pământ și nou cer care vor fi după învierea cea de-apoi, va fi moștenită de cei blânzi, dar alt pământ și alt cer. Nu acesta cu animale, nu o să ai turme, nu o să umbli cu ele, să nu știu ce. Nu alt pământ, ci alt cer. Făpturile întoarse iarăși la starea lor cea din tâi, frumoasă, fără vicleșug, fără cruzime, fără durere, fără moarte. Și tu reîntorci la starea cea din tâi și făpturile și vegetația întoarsă la starea cea din tâi, care este de nespus în cuvinte. Noi tot am vorbit de trup omenesc care e cu totul și cu totul altfel. Dar păi făptura era cu totul și cu totul altfel, înțelegeți? Și făptura a căzut în trepte. A căzut în trepte. A fost o primă cădere după Adam, a fost o a doua cădere după Noe, în sensul că oamenii au ajuns și mai rău, a fost o a treia cădere în vremea lui Moise. Că până la Moise se trăia până la 120, chiar 240 de ani, Avram și cei dinaintea lui, dar după Moise și David, după aceea, lucrurile se reduc la, deci, la 70 de ani, 80 de ani, cine-i putere, 90 de ani, rarisim. Și aceea e suspin și durere. Și asta pentru că când zicem că omul se reduce ca vârstă, zicem că și făptura cade odată cu el, înțelegeți? Pentru că el se reduce ca vârstă, nu așa că Dumnezeu nu m-a dictat de sus, ci dă condițiile acelea în așa fel și ale făpturii și făptura toate cad odată cu omul, încât el nu mai poate trăi decât atât. Adică se înrăiește și se distruge și făptura care îi oferă locul și ocrotirea și nu-i mai oferă locul și ocrotirea ca să trăiască mai mult. Și nu mai dă și trupului șansa să poată trăi mai mult. Da. Părintele Arsenie spunea despre chemările aspre ale lui Dumnezeu și chemările blânde și printre chemările aspre, o ultimă chemare spunea chemarea la judecata de apoi sau chemarea prin necazurile care au fi la sfârșitul lumii. Asta e a șasea chemare, zice Părintele. Chemarea mai specială a omului la Dumnezeu prin necazurile care vor fi odată cu apropierea și venirea sfârșitului lumii, necazurile de care le explică Apocalipsa în surlele îngerilor și în potirele acelea vărsate pe pământ, care vor distruge 3/4 sau jumătate din ape, 3/4 din aer, 3/4 din vegetație. Despre asta vorbesc scripturile și Părintele spunea că acestea sunt niște încercări care vin acum după primul, al doilea război mondial, odată cu căderea omului și mai mult, și care duc la distrugerea făpturii și la distrugerea naturii, care e de fapt haina care îmbracă pe om și care îl ocrotește și care ar trebui să fie ocrotitoare și ajutătoare, dar ea a devenit, până la urmă, noi am transformat în dușman. Și într-un fel de am profitat de ea, am bajocorit-o, ia aceste făpturi, făptura întreagă, chiar și minerală, chiar și, știu că poate să mă socotiți nebun, dar nu e, chiar și minerală, chiar și vegetală și animală vor veni la judecată de apoi să acuze pe om. Înțelegeți? Aceștia vor veni să-l acuze pe om sau să-l ridice pe om. Depinde de la om la om. Felul cum te-ai folosit de ea, felul cum ai bajocorit-o sau nu ai bajocorit-o, cum ai murdărit-o și ai îndemnat-o cu păcatele tale, cum te-ai folosit de ea ca de ceva cu nepăsare, cum ai tratat animalul, cum ai tratat făptura, cum ai tratat numai din perspectiva egoismului tău și dorinței tale îmbogățite sau poate altfel, acestea vor fi judecate. Făptura vine la judecată. Toată lumea va fi la judecată atunci. Nu numai îngerii, nu numai demonii, nu numai oamenii, nu numai Dumnezeu, ci toată făptura. Și se vor ridica la judecată cu omul. Că ea stă și suspină așteptând vremea și nădejdea schimbării pe care omul i-a îndepărtat-o foarte mult și a necăjit-o mult. Ea acumulează o oboseală înfricoșătoare despre care Sfântul Apostol Petru spune că la sfârșitul veacurilor pământul și cerul acesta și marea vor arde de istov. Istov însemnând oboseală. Deci oboseala aceasta a acumulării păcatului omenesc peste făptură, care a degradat-o tot mai mult, 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 vor arde de istov în sensul că vor duce la un fel de prăbușire în sine, ca un fel de entropie, de nu de entropie, de implozie. Prăbușire în sine a făpturii și de schimbarea într-un cer nou și pământ nou. Atunci Dumnezeu va face. Dar ele vor arde de istov, de oboseală, de oboseala păcatului, de greutatea păcatului omului. De aceea și trupurile unor oameni care au păcătuit nu sunt nici măcar de pământ primite, știți? Nu sunt primite de pământ. Una dintre motivele pentru care unii oameni care păcătuiesc îngrozitor nu putrezesc sau rămân înfricoșători, groaznici, este descrisă de părinți că pământul nu vrea să-l primească. Pământul nu-l primește în sine, nu-l recunoaște ca al său. Nu vrea să-l primească, înțelegeți? Vorbim aici ca și cum ar fi pământul personalizat. Există o anumită... Sunt îngeri care locătesc pământul, care rânduiesc lucrurile acestea. pământul nu va primi și nu primește trupurile care au făcut atâta păcat și atâta supărare și suferință și locurile în care s-au petrecut suferințe mari și dureri mari și morți groaznice și acelea cumva, făptura întreagă se blesteamă, este blestemată prin faptele omului și acolo se produc cele mai urâte și îngrozitoare lucruri. Acolo, acele locuri devin cumva stăpânite de demoni și au putere demonii asupra acelor locuri pentru că sunt locuri care cumva au fost mânjite și murdărite și făcute necurate de om și sunt locuri bune de adăpost pentru demoni, de sărășuire. De aceea vechile morminte ale păgânilor, ale marilor vrăjitori, ale marilor păgâni, idolatrii au fost de cele mai multe ori locuri de adăpostire al demonilor, adică Sfântul Macarie Egipteanu, dacă se întâlnea cu demonii în mormintele unor mari vrăjitori, unde era plin de demoni. De ce credeți că mergea acolo? De ce credeți că se adăposteau demonizații din Gadara la mormintele celor din Gadara, care nu erau oameni credincioși? Oameni, se spune că au fost iudei care au trecut la politeism și creșteau porci și nu mai țineau legea. Adică oameni care nu mai țineau nicio lege, nu mai știa de Dumnezeu unic și așa asumaseră Dumnezei diversi și mulți de toate tipurile și ară demonizații aceștia stăteau în mormintele acestor oameni. De ce credeți că stăteau acolo? Ce atrăgea acolo? Ea atrăgea faptul că acele trupuri cumva spurcă pământul și întinează, nici nu e primit de pământ sau cumva, oricum se spurcă pământul de la ele și cumva atrag demonii, atrag puterea lor acolo. Așa este. Așa se întâmplă, de exemplu, așa zis, în zona Triunghiului Bermudelor, unde se tot întâmplă tot felul de evenimente și fenomene și nu știu, care de fapt sunt foarte ușor explicabile duhovnicesc, prin faptul că acolo se opreau toate navele și franceze și englezești, britanice și olandeze, înainte de a ajunge pe pământ american, se opreau în Triunghiul Bermudelor și făceau sortarea negrilor. Erau aruncați în apă și omorâți, batjocoriți, toți cei care nu erau slăbiseră prea mult sau erau prea bolnavi sau oricum nu le dădeau aproape nimic de mâncare tot drumul acela. Deci cei care erau neputincioși erau aruncați peste bord acolo și asta timp de zeci și zeci de ani. Se socotește că au fost zeci de mii de oameni care au fost aruncați acolo. Păi aceste bajocuri la adresa omului, această ucidere îngrozitoare, nu credeți că atrage puterea demonului care aduce tot fel de stări, de iluzii, de puteri, care cutremură lumea. Oare de ce se întâmplă asta? Oare de ce se... Păi de asta se întâmplă asta. Dar așa și cum casele, așa zis, bântuite și locurile care se zică sunt bântuite, de fapt sunt lucrarea diavolului, nu ale sufletelor și oameni, ci lucrarea diavolului care capătă mult mai mare putere într-un loc în care s-au făcut păcate mari, în care s-a trăit în desfrânare, în care s-a trăit în ucidere, în care s-a trăit în atâtea lucruri și acelea atrag puterea diavolului și el este stăpân acolo și ce face? Ce poate să facă altceva decât să imprime frică, să aducă tulburare, să înspăimânte, să depărteze oamenii de Dumnezeu, să-i țină într-o frică toată viața. De asta. Dar făptura nu se bucură că a devenit purtătoarea răului, nu se bucură că ea care trebuia să fie în care s-a întrupat Dumnezeu, că Dumnezeu a luat trup, a luat făptură, a luat materie, ea care este ridicată la această înălțime, că a luat Dumnezeu, s-a îmbrăcat în materie, noi o coborând la această bajocură, că o facem locuirea demonilor, ceea ce Dumnezeu n-ar fi vrut și nici făptura n-ar fi vrut, și ea va veni la judecată cu omul. Va veni. De aceea, de acum auziți de întâmplări în care un om își bajocorește făptura și pe aceea va suferi chiar el. Dumnezeu iubește făptura. Dumnezeu prețuiește făptura. Nu întâmplător a poruncit ca din fiecare animal să vină atâtea cupluri de animale și să intre în corabie, adică s-a îngrijit de ea, nu era nepăsător față de făptură. Dumnezeu n-avea nimic cu făptura. Problema este omul și ființele libere care sunt demonii și ființa liberă care e omul care aduce rău în lume. Nu făptura. Făptura n-are nicio vină. Făptura se supune și se pliază după om și devine folositoare, ajutătoare omului în funcție de felul de a fi al omului. Iar dacă nu, se face dușman al omului. Ne spuneți, vă rog, câteva cuvinte despre judecata neamurilor și a celor care nu au aflat de Hristos. Nu putem ști decât, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că cei care n-au aflat de Hristos vor fi judecați după legea conștiinței, după legea firii, care este în noi de la naștere. Și nimeni nu poate să spune că nu are. Adică glasul conștiinței. Și dacă ți-ai ascultat glasul conștiinței, în funcție de cum ți l-ai ascultat, asculți glasul lui Dumnezeu și în funcție de asta ești judecat. Așa încât Părintele Paisie spunea că, Sfântul Paisie Aghioritu spunea că mulți, mulți de la puștile au sărit care n-au știut de Hristos. El zicea chiar și de între mahomedani. El vorbea chiar despre un tur pe care l-a cunoscut de acolo din zona Farasei, de unde era el, care atât de bun era, un om care nu i-a spus nimeni să fie bun și Coranul nu îi spune să fie bun, dimpotrivă. Sunt și locuri în care spune să fii bun cu vecinul tău și așa, dar te poți folosi de el. Știu. Dar sunt 33 de locuri clare în care se spune taie capul celui care nu crede în Mahomet, ucide-l și vei curăți mâinile. Sunt 33. Adică...
Da.
Bine, dar regina Iordaniei e creștină, știi? E căsătorită cu regele Iordaniei care e musulman, de aia e creștină. Și probabil că a vrut să înțeleagă lumea mahomedană prin perspectiva asta creștină pe care o avea ea. Ea vrea din perspectiva creștină, dar astea nu sunt la nivelul... Sfântul Ioan Damaschinu, dacă citiți, o să vedeți ce spune despre mahomedanism pe care îl întâlnea atunci, după 100 de ani de la apariția lui. Și ce religie e aceasta care se temeluiește pe ucidere, pe corupere, pe acaparare, pe uciderea celui care nu vrea să creadă în Mahomet și care are și părți bune, că ca orice religie naturală, ea e o religie naturală, ea merge după glasul conștiinței, după câte poate primi, după câte poate înțelege omul, dar este până la un nivel, să zicem nota 5, 6. Dumnezeu e religia supranaturală al Mântuitorului nostru, adică care ne-a dat-o supranatural, nu natural, nu niște chestii naturale, ci din cer, de la Dumnezeu, are de nota 10 ca măsură, iar acestea sunt măsuri omenești, budismul, brahmanismul, care păstrează ceva din capacitatea omului, din dorința lui, din așteptarea lui, din Dumnezeu care este acolo în adâncul nostru ca și chip, dar cât poate să prindă? 5, 6, 7, cel mult, 7, 8, budismul uneori mai cere, dar la 10 nu ajunge niciunul, decât cel care s-a coborât din cer, adică Hristos. Era clar.
S-a propunit odată, de exemplu, în Coran, sunt vreo 48 de lucruri în care se vorbește despre Hristos, despre Iisus. Ce clar că și el cu Iisus.
E complicat de spus aici. Părintele Paisie spunea că a cunoscut turci de o bunătate incredibilă, pe care nu Coranul îi făcea așa, ci ei cu bunătatea lor, cu înțelegerea lor, așa cum au putut ei să se asculte glasul conștiinței și el zicea, sunt convins că Dumnezeu îl va judeca pe omul acela după bunătatea pe care a avut-o și după cum ar fi fost el dacă ar fi cunoscut cu adevărat creștinismul. Așa le va judeca Dumnezeu și mulți dintre aceștia vor fi mari înainte de Dumnezeu, mai mari decât noi, care știm tot și suntem răi și urâcioși și ne băgăm unii între alții și nu știu ce. Și cred asta. Deci nu cred că Dumnezeu este nedrept. Nu cred că Dumnezeu este nedrept. Dimpotrivă, trag un semnal de alarmă pentru noi care știm bine adevărul și ni s-a revelat și ni s-a descoperit și cunoaștem și care ne tot batem în piept cu grămida că îl cunoaștem, că știm că suntem în adevăr, dar care nu-l facem. Și mulți de la puști de la sărit, cuvântul acesta nu-i numai pentru viitor, că noi zicem, era pentru viitor, că mulți de la puști de la sărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov în Împărăția lui Dumnezeu, adică mulți vor crede în Hristos peste veacuri și nu știu ce părinții, nu explică numai așa. Ei zic, mulți de la puști de la sărit care nu știu de Dumnezeu, habar n-au. Exact cum acest om a crezut lui cu ușurință și a crezut lui Dumnezeu cu ușurință, a avut în el un glas al conștiinței, o putere ca să creadă acest sutaș. Și Dumnezeu l-a lăudat așa, zis, n-am găsit în Israel atâta credință. Și ăsta n-avea credință săracu, avea și el, de unde învățase el? Oricum, Dumnezeu se referă și la foarte mulți dintre neamuri care n-au știut de Dumnezeu și n-au aflat de Hristos, au aflat așa tangențial, sau le s-a spus numai lucruri rele despre el, și care poate urmându-și conștiința vor crede și vor face fapte mult mai bune și mai vii decât noi pentru în credință și care vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și că se poate lucrul ăsta, credeți-mă. Se poate și vom fi rușinați de neamuri acolo, mulți dintre noi creștinii, care vom zice, Doamne, dar nu suntem noi ucenicii tăi, n-am vorbit noi de tine în piață, n-am făcut noi minuni pe acolo, nu vă cunosc pe voi, zice Hristos. Știți că zice asta? Că vor veni și mulți și vor zice, nu, nu am făcut noi minuni în numele tău, nu am propozit noi în piață în numele tău și el va zice, nu vă cunosc. Iar alții, de ce credeți că la sfârșit zice, Doamne, dar noi nu te-am văzut? Oare nu credeți că ăia care zic, nu te-am văzut, când ai fost așa că... Că voi veniți binecuvântați tatălui meu și moșteniți împărăția celor și să zic, nu te-am văzut. Unii dintre teologii moderni zic, s-ar putea dintre aceștia care zic, nu te-am văzut, nu sunt numai cei smeriți care vor crede că, Doamne, noi nu am avut atâta îndrăzneală să te căutăm pe tine direct, ci noi am ajunjit aproapei nostru. Dar tu cum de-ai fost? Că noi nu te-am văzut. Când ți-am dat noi să mănânci? Când? Deci nu numai despre cei smeriți, cei care nu s-au ridicat repede, numai cu Dumnezeu să-L căutăm pe El, iar aproape nu contează. Și ce e vorba și de cei care poate că n-au primit învățătura, n-au știut despre Dumnezeu, dar au făcut și l-au găsit pe Dumnezeu în aproapele, fără să știe că de fapt l-au găsit și l-au slujit pe Hristos. Adică oameni care n-au știut despre Hristos. Întrebarea aceasta, Doamne, dar unde te-am văzut noi? Că nu te-am văzut. Când ți-am dat noi? Când ți-am făcut noi? Este și a celor care n-au știut despre El. Nu simțiți în acest adevăr, în acest lucru, mila lui Dumnezeu și bunătatea Lui, că este mai degrabă așa decât nu, no, îmi pare rău, n-ai știut, în fondul eu, îmi pare rău. Dar n-am știut, dar nu mi-a spus, nu contează, afară. Simțiți acolo adevăr? Nu simțiți că s-ar putea să fie mai adevărat asta și să fim rușinați în fața, prefer să fiu rușinat în fața neamurilor și Dumnezeu să aibă o astfel de judecată și cred în această judecată, decât să mi se spună mie că eu numai pentru că s-a întâmplat să mă nască, s-a întâmplat să nu știu ce, s-a întâmplat să nu știu ce. S-a întâmplat, s-a dat minune peste mine și darul lui Dumnezeu că m-a băgat în biserică și m-a adus și m-a pus pe locul cel mai înalt și gata, eu sunt mântuit. Și eu puteam să fiu budistul budiștilor sau nu știu pe unde, prin ce, animistul animiștilor. Și ce se întâmpla? Și dacă la mine veneau europenii corupți care îmi furau oamenii din trib, nu? Și care mi duceau și veneau și cu crucea în față zicând că ei sunt creștini și îmi făceau tot răul ăla imens și eu trebuia să cred lui Hristos. Știți câți oameni au urât credința creștină numai pentru asta? Pentru că noi ne-am numit creștini și am făcut fapte de mare murdărie în fața neamurilor. Că am ucis atâtea neamuri și am făcut atâta rău până la urmă că am descoperit sclavagismul modern și l-am făcut, l-am practicat. Păi poți să-l acuzi pe omul ăla că el din principiu a zis creștinismul, nu vreau să aud de el. Nu vreau să aud de el. Deci asta este religia stăpânitorilor, a celor răi, a celor care vor să-mi distrugă mie neamul. Credeți că acei oameni care poate au făcut fapte bune, dar pentru că noi am făcut rău, n-au putut să-L cunoască pe Hristos, nu noi o să fim acuzați dacă ei nu L-au cunoscut pe Hristos, noi mai degrabă o să fim acuzați decât ei care n-au avut cum să-L descopere cu asemenea animale de creștini în jur, care se numeau creștini. Eu cred mai degrabă așa. Și cred că vom avea mari surprize la Doamne. Mari, 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 de negând. Nici nu ne putem imagina ce schimbări o să fie. Cum noi nu gândim de la, și de la faptul că oameni pe care acum îi disprețuim și nu îi băgăm în seamă și care credem că nouă ce... poate că o să-i mântuiască Dumnezeu, s-ar putea să fie primii și alții care acum noi îmbrăcați în haine negru, umblând în dreapta și în stânga, apărem așa, deja mântuiți, numai e o problemă de timp, s-ar putea să fim mult la coadă, s-ar putea, credeți-mă, asta mă și captivează la Dumnezeu. Asta mi se pare extraordinar, că nu închide porțile, că nu are o lege fixă după care noi să devenim o elită specială.
Tatăl nostru care ești în cerul, înțeapsă-se numele Tău, vie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și în pământ. Pâinea noastră, cea sfântă, dă-ne nouă astăzi și iarna nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău. A Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.
Mai vorbim mâine dimineață, dar acum, după ce va fi paraclisul, acum începe, la 7 masa, la 8, vă aștept să reveniți și să încercăm să avem dialogul pe calea undelor vizibile, nu știu, pe calea internetului, un fel de conferință video cu domnul Radu Preda. Așteptăm la 8. Da, el stă la București și vorbește cu noi, numai cu noi. Nu și alții.